Karibu katika mtandao wa Simba wa Yuda. Jina langu ni Gary Stevens. Leo tunafanya sehemu ya tano kutoka mfululizo wa sehemu tisa na bado tunashughulikia mada jinsi ya kutambua ongezeko la mtiririko wa karama za sauti katika maisha yetu kwa huduma. Tunaendelea na hoja inayoitwa wajibu wako wa kufanya kazi chini ya upako ni kizuizi kisicho na sifa ambacho kinazuia matumizi ya kawaida ya kitenzi na karama za Roho Mtakatifu. Hebu sasa tuende kwenye Petro wa pili sura ya kwanza mstari wa 21. Na inasomeka kuwa duka la dawa halikuja kwa mapenzi ya mwanadamu bali watu watakatifu wa Mungu walinena wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Unabii haupaswi kutumiwa kikawaida. Haina budi kuja chini ya uongozi wa Roho Mtakatifu. Maandiko haya yanasema hawakunena kwa mapenzi ya mwanadamu bali kwa mapenzi ya Mungu wataongozwa na Roho Mtakatifu. Kwa maneno mengine, hawakufanya jambo hilo akilini mwao. Walingoja na kuja chini ya msukumo wa Roho Mtakatifu walipokuja chini ya ushawishi wa Roho Mtakatifu. Mamlaka ya kunena hadharani ni upako wa Roho Mtakatifu. Na hii inaweza kuhisiwa kama uhuishaji halisi wa mwili kwa mwili mzima au wakati wa mtu au kuhisi shinikizo kidogo kwenye mwili au uhuishaji wa ndani au mwingiliano. Biblia inasema kwamba unapaswa kutamani kutumiwa ndani na tunaona hili katika Wakorintho wa kwanza sura ya 14 mstari wa kwanza na inasomeka hivi, tafuteni upendo na kutaka karama za rohoni, lakini hasa kwamba mpate kuhutubu. Pia tunasoma katika Wakorintho wa kwanza sura ya 14 mstari wa 39, kwa hiyo tamaa iliyopo ya kutabiri kwa bidii na tusiwazuie kunena kwa lugha. Katika andiko hili linasema, tafadhali uwe na bidii kwa ajili ya njaa, kwa maana hata hivyo, muhuri na njaa hii lazima iwe daima na ufahamu wako wazi kwamba una wajibu wa kuhudumu kwa namna ambayo kanisa kwa ujumla linajengwa katika kwanza. Wakorintho sura ya 14 mstari wa 19. Ningependa kukupa maelezo zaidi hapa. Ni lazima uone au utafute upako juu ya huduma yako. Tumia muda kujijenga kabla ya kunena na kulijenga kanisa. Kufunga bado kunachochea kelele za sauti za kimwili za mtu na huongeza usikivu wako kwa upako wa Roho wa Mungu. Kusema mapema katika unabii kutasababisha ukosefu wa upako. Kwa maneno mengine, subiri upako uje kwanza kabla ya kunena kwa unabii. Endelea na unabii unaotarajiwa kuendelea ambao kila juma unaweza kusababisha kupungua kwa uchangamfu, mwelekeo wa kutabiri kutoka katika kumbukumbu yako. Katika Wakorintho wa kwanza sura ya 14, mstari wa 31, kimsingi inasema kwa uaminifu wote hawawezi kutabiri katika mkutano mmoja. Wakati mwingine wale walio na uzoefu wanapaswa kujizuia ili wale wanaokuza karama wapate fursa ya kujifunza katika Wakorintho wa kwanza sura ya 14 mstari wa 31. Tunasoma kwa ajili yenu nyote mnaweza kutoa unabii mmoja baada ya mwingine ili wote wajifunze kwangu na wote watiwe moyo. Fungua Timotheo wa kwanza sura ya 4 mstari wa 14. Tunasoma usiache kuitumia karama iliyo ndani yako, uliopewa kwa unabii na kwa kuwekewa mikono na uongozi. Endelea na unabii unaotarajiwa kuendelea ambao kila juma unaweza kusababisha kupungua kwa uchangamfu, mwelekeo wa kutabiri kutoka katika kumbukumbu yako. Katika Wakorintho wa kwanza sura ya 14, mstari wa 31, kimsingi inasema kwa uaminifu wote hawawezi kutabiri katika mkutano mmoja. Wakati mwingine wale walio na uzoefu wanapaswa kujizuia ili wale wanaokuza karama wapate fursa ya kujifunza katika Wakorintho wa kwanza sura ya 14 mstari wa 31. Tunasoma kwa ajili yenu nyote mnaweza kutoa unabii mmoja baada ya mwingine ili wote wajifunze kwangu na wote watiwe moyo. Fungua Timotheo wa kwanza sura ya 4 mstari wa 14. tunasoma usiache kuitumia karama iliyo ndani yako, uliopewa kwa unabii na kwa kuwekewa mikono na uongozi. Andiko hili linasema jambo la kwanza katika sura ya nne mstari wa 14, ikiwa unajua una upako wa maana katika karama hii, na humruhusu Bwana kuitumia katika huduma zako, basi lazima uanze kuitumia. Usikae hapo, Mungu anataka uitumie na ukue. Andiko lingine katika 2 Timotheo 1:6 linaongelea kuhusu kuchochea ili kutoa hizo sita, kwa hiyo kukumbusha kuchochea karama ya Mungu iliyo ndani yako kwa njia ya kuwekewa rafiki amekwenda, hataki wageni hawa wakae bila kulala wao. Nataka uvitumie na ukue ndani yao tunapoanza kutumia karama au kuwa bora zaidi, kitaalamu zaidi na kutumia karama ambazo Mungu hapendi karama hii ikae. Anataka uchochee kama moto unaowateketeza wanyama tu. Mungu anataka uwachochee malaika waweke oksijeni kwao na kuyarudisha hayo makaa kwenye moto na uanze kutabiri kwa karama na upako ambao Mungu amekupa. Watu wengi wanashindwa kujitokeza hadharani. Hii ni Mungu aliyopewa akiba ambayo hutumika kama tahadhari dhidi ya maneno ya asili na ya upako. Kwa mara nyingine tena, ninatumai umefurahia kipindi cha leo tunachofanya. Ni sehemu ya sita. Wakati ujao na sehemu ya sita tutazungumza kuhusu mambo ya vitendo ya uendeshaji wa karama za sauti katika huduma zetu, kwa huduma yetu katika kanisa letu. Asante kwa kuwa nami leo.